Tämä kalvo, löysin tämän kuvan Helsingin Sanomien tieteisartikkelista pari vuotta sitten. Semmoinen väitöskirja oli tehty vuonna 1957 Helsingin yliopistossa, jossa biologi oli tutkinut maan kamaran alaista kasvustoelämää. Ja tämä tuli minulle kuin hengellisenä haasteena, kun sain tietää tai nähdä tässä, ja se oli aivan tieteellisesti dokumentoitu, tämä vain havaintokuva, että juuri yhteyden ansiosta jopa katkaistu puu tuossa oikealla säilyy elossa maan alla, sen juuristo siirtyy pystyssä olevan puun käyttöön. Ja tämä oli minulle kuin hengellinen haaste. Me emme ole tämän päivän tulos. Meillä on juuremme, aivan niin kuin meillä on ihmisinä geenimme, sukumme, piirteitä, tunnusomaisuutta ja näin. Ja meillä on hengelliset juuremme. Meillä on esirukoilijat. He eivät ole välttämättä olleet karismaattisia siinä mielessä, kun ehkä me sen ymmärrämme. Mutta he ovat olleet opillisen valonsa mukaan hurskaita Jumalan ihmisiä, jotka ovat rukoilleet siunausta jälkipolville. Heitä ei enää ole. He ovat niin kuin katkaistu tai myrskyn kaatama puu, mutta heidän vaikutuksensa tuntuu. Heidän vaikutuksensa tuntuu. Kuinka monilla teistä on ollut uskovaiset vanhemmat? Suunnan tai toisen uskovaiset, useimmilla. Ja tämä on hyvä tietää tänä itsekeskeisyyden aikana, kun kokematon ihminen luulee olevansa noin niin kuin elävänsä niin kuin omillaan. Niin kyllä tämä meidän elämämme on niin armosta. Jumalan armosta ja muiden ihmisten esirukouksista ja monista tällaisista piilotekijöistä riippuvaista. Kun puhumme hengen armolahjoista, painotan tätä käsitystä hengen armolahjat, hengen lahjat. Tosin apostoli Paavali alkukielellä sanoi, mitä hengellisiin tulee siinä johdanto jakeessa ensimmäinen korinttolaiskirje 12 alkutekstissä. Äiti, mihin se äiti nyt hukkuu? Mene katsomaan sieltä, missä äsken juotiin vettä ja syötiin rieskaa. Pauli pieni, siellä äiti voi olla. No sieltähän se äiti löytyy. Jeesus rakasti lapsia ja toivoisi, että mekin oltaisiin. Ei välttämättä lapsellisia, naivia, mutta lapsenomaisia. Niin nämä lahjat ovat nimenomaan niitä, mitä henki jakaa itse kullekin niin kuin tahtoo. Ja nyt kun monilla meillä on ehkä koulutuksesta tai ympäristön vaikutuksesta tullut semmoinen ajatusmekanismi, että se niputtaa ja paketoi, niin kuin meitä on niputettu ja paketoitu. Jumala ei ole luonut yhtään lautatarhaa. Hän on antanut metsät. Mutta ihminen tekee lautatarhoja ja kantti kertaa kantti. Helppo pinota, pysyy paikallaan, nippu sitä ympärille, okei. Mutta Jumala synnyttää jatkuvasti metsiä. Ja kaikki puut, ne ovat erilaisia. Mutta juuri tämä meidän lautatarhamentaliteetti ja niputussysteemi ja teknillisyytemme teknokratian seurauksena, se sitten siirtyy myöskin jumaluusoppia, jopa raamatun tulkintaan. Me teemme siitä sellaisia paketteja ja näin edelleen. No minä nyt aikani lapsena annan teille 3 pakettia tästä raamatusta, näistä 9 hengen lahjasta. Tämä niputus ei ole minun, se on lainattua. Ensinnäkin ilmestykselliset lahjat. Kaikki ovat hengen ilmoitus, hengen ilmaisu. Siis pyhä henki näiden lahjojen kautta tahtoo konkretisoitua, että hän ei jää vain ilmapiiriksi, vaikutukseksi, koska hän on persoona. Sen tähden hän tahtoo vallata uskovaisen persoonan, persoonallisuuden, hallita ja toimia meidän kauttamme. Nyt otan havaintoesimerkin, mikä on ilmestys. Pieni hetki. Uuden testamentin sanastossa sana ilmestys on useimmin tarkoittaa tulla näkyviin, antaa nähdä itsensä. Tai niin kuin me rukoilemme, että Herra ilmesty tässä kokouksessa. Emme me odota jotain valoilmiötä, jotain visuaalisuutta, vaan sitä koettavissa olevaa Kristuksen ja Pyhän Hengen läheisyyttä. Mutta sitten yksi sana, ilmestys, esimerkiksi ilmestyskirja, joka alkaa sanoilla Jeesuksen, Kristuksen ilmestys. Se ilmestys tarkoittaa tätä, apo on pois ja kalupsis on verho. Ja siitä tulee sana apokalyptis. Ei tämä ilmestys keksi mitään. Niin kuin tiede haparoi kuin sokea avaruudessa ja saa sieltä jonkun tähden käsinsä. Tiede on keksinyt. Tai sitten mennään makrokosmokseen tai mikrokosmokseen, suunnattomuuksiin, universumin ulottuvuuksiin tai sitten mikrokosmokseen, meidän sisäiseen pieneen maailmaamme biologisesti, meidän kroppamme. Ja kun me kemisteiltä kuulemme, että me olemme noin 73% vettä, niin ei ole paljon varaa läikytellä. Ilmestys ei keksi mitään. Ilmestys vaan poistaa verhon, että nähdään, mitä on jo olemassa. Ja siksi nämä hengen lahjat ovat osaltaan tällaisia ilmestyksellisiä. Ja nyt jos niputan, niin panisin tähän ensimmäiseen ryhmään viisauden sanat, tiedon sanat ja lahja arvostella henkiä. Se ei tarkoita arvostella henkilöitä. Sen me osaamme luontojamme. Siihen ei pyhää henkeä tarvita, valitettavasti. Mutta arvostella henkiä, arvioida, kun maailmassa on erilaisia henkiä ja on myöskin Jumalan seurakunnan ympärillä erilaisia virtauksia, vaikutteita. Ja ihmisissä itsessään on niin moniselkoisuutta, että ettei mikään paha pääsisi Jumalan seurakunnan keskellä vaikuttamaan. Niin sen tähden Jumala on tähän ilmestyksellisiin lahjoihin sijoittanut nämä viisauden sanat, tiedon sanat ja lahja arvostella henkiä. Ja näillä on sellainen yhteispiirre, että aivan kuin nähdään, mitä Pyhä Henki tahtoo ilmoittaa ilmaista. Sitten toiseen ryhmään panisin inspiraatio, innoitukselliset lahjat, profetoiminen, kielillä puhuminen, kielten selittäminen. Profetia ei ole ennustelua, se ei ole taikuutta. Profeetallinen henki ei katso vain eteenpäin. Muistatte, kun syykkärin kaivolla Jeesus väsyneenä on ja tulee tämä maineensa menettänyt lähimmäinen, jonka teot olivat ihmisten leukaluissa jatkuvasti. Ja ihmisten hampaat, ne on kyllä melkoiset, on ne sitten omat tai teknikon, niin ne on aika terävät. Ja siinä sitten keskustellessa Jeesus painoi sormensa tämän lähimmäisemme elämän ja moraalin kipupisteisiin, nolaamatta ihmistä. Niin tämä nainen sanoi, minä näin sinä olet profeetta. Ei Jeesus siinä ennustanut naisen tulevaisuutta, hän näki tähän asti suuden ja sen nykytilanteen. Profeetallinen henki ei ole siis vain eteenpäin katsova, vaan antaa valoa myös tähän hetkeen, ja tarvittaessa hän voi myöskin valaista taaksepäin Jumalan sanan ehtymättömyyttä, iankaikkisuutta. Jumala on iankaikkinen, hänessä ei ole ollenkaan tätä aikaelementtiä, joka meitä sitoo. Ja siksi Jeesuksen henki on profetian henki. Siinä on tämä aikaa nähden tämä liikkuvuus, ei siis vain tulevaisuuden ennustelua. Kielillä puhuminen, se Uuden testamentin opetuksessa aukottomasti tulee kahdessa aspektissa näkökulmassa esille. Toisaalta merkkinä henkikasteesta ja toisaalta toimivana hengen armolahjana yksityistä käyttöä varten kielillä puhuva rakentaa itseänsä. Ja jos seurakunnassa puhutaan kielillä, niin Paavalin opetuksen mukaan täytyy sitten kielillä puhuminen selittää. Ja siinä on taas toinen hengen lahja, lahja selittää kieliä. Vaimoni välityksellä hänen esimerkkinsä kautta pääsin näkemään niin kuin uuden ulottuvuuden, mitä en ollut ajatellut aikaisemmin. Me olemme molemmat ujoja, vaimoni ja minä, minusta ihmiset ei usko sitä, mutta ne ei tunne minua. Mä oon 48 vuotta saarnannut ja joka kerran mulla on korkea kynnys saarnastuoli, vaikka mä ihmisiä pelkään. Mikäs teissä on pelkäämistä herttäisissä, lähimmäisissä, Jumalaa rakastavissa, mutta mä en tiedä mikä se on, mutta että kynnys saarnastuoliin on korkea. Ja vaimoni niin ikään, hän on ujo. Ja sitten kerran kun me keskustelimme näistä armolahjoista, niin hän sanoi, että se, että kun hän kokouksessa alkaa puhua kielillä, niin se ei ole sitten suomenkielisen sanoman alku, vaan hän puhuu kielillä rakentaakseen itseään. Sanotaan, että suuri seurakunta, 1000 ihmistä tai 2000 ihmistä koolla, ja ujo ihminen siinä sitten joutuu tai saa palvella, pelottaa. On arkuutta, ujoutta, ties mitä. Niin hän puhuu kielillä siinä ääneen ja rakentaa itseänsä. Ja sitten hän tuo sen sanoman suomen kielellä, jolla ei ollut mitään tekemistä tämän edeltäneen kielellä puhumisen kanssa. Mutta sanoma voi tulla myöskin kielten selityksenä, että joku tai asianomainen itse puhuu kielillä ensin ja sitten selittää itse tai on toinen, joka selittää. Tällaisista asioista on näissä innoituksellisissa inspiraatiolahjoissa kysymys, ja nekin ovat saman Jumalan hengen vaikuttamia. Sitten niillä kaikilla tämän innoituspaketin lahjoilla, niillä on omat ojansa molemmin puolin tietä. Mutta tie on viitoitettu selvästi. Ja profetian tarkoitus, se tulee esille niin selvästi täällä 14. luvussa ensimmäistä korinttolaiskirjettä, luku 14, jae 3. Mutta profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Tässä ei sanota, että henki profeetassa puhuu. On taitamattomuutta ja Jumalan sanan opetuksen tuntemattomuutta, jos profeetta sanoo, tätä ei saa arvostella. Jos henki puhuisi, pyhä henki, suoraan profeetan kautta, sitä ei saisi arvostella, koska henki on Jumalan henki. Mutta henki antaa impulssin, henki antaa virikkeen, henki antaa sanoman, mutta ihminen tuo sen esille, muotoilee sen. Siinä on ihmisen kielelliset resurssit kysymyksessä, kuinka hyvin hän on perehtynyt omaan äidinkieleensä. Ei se ole aina puhdasta kirjakieltä. Savossa Jumala henki käyttää Savon murretta, viäntee ja kiäntee, ihan niin kuin savolaiset ainakin. Ja siihen ei riitä vuo, jotta viäntee ja kiäntee, sinä pitää olla se painotus. Jumala puhuu aina kansankielellä. Mutta ihmisen kautta, siksi siinä on nämä inhimilliset piirteet. Mutta elementit, perusainekset, jotka profetiassa tulee olla, tai ainakin jonkun niistä. Profetoiva puhuu rakennukseksi, ja se on aivan konkreettista, kouriin tuntuvaa rakentamista, ei purkamista. Rakennukseksi kehoitukseksi, lohdutukseksi. Nyt sisaremme, joka täällä tulkkaa amerikkalaiselle puolisolleen, voi olla vaikeuksissa joidenkin sanojen kääntämisen suhteen. Minä olen vuodesta 1951 tulkannut muutamalta kieleltä, niin yritän karttaa sellaisia ilmauksia, että tulkit joutuvat vaikeuksiin, mutta nyt me olemme Suomessa ja suomen kielen rajoissa. Meillä oli hyvin kielteinen käsitys lapsuudesta johtuen sanasta kehoitus. Olen koulunkäynnit alkanut 30-luvulla ja sitten jatkanut niitä. Ja siihen aikaan oli tällainen systeemi, jos sain nelosen kevättodistukseen, se tarkoitti ehdot. Ja sitten ehdot voi suorittaa kesäkuun viimeisen päivään mennessä, ja jos onnistuu sen aineen nelosen nostamaan sitten vitoseen tai kutoseen, niin jäi vielä 2 kuukautta kesälomaa heinäkuu ja elokuu. Jotkut jättivät ehtotentit elokuun viimeiseen päivään, silloin kun koulu alkoi, syyskuun ensimmäisenä. Ja sitten jos ei saanutkaan suoritettua, niin jäi luokalleen. Piti mennä samalle luokalle kuin missä oli ollut. Ja yksi poika sanoikin, että opettajat vissiin tykkäs minusta niin paljon kuin etähtuvilla toiseksi vuodeksi samalle luokalle. On semmoinen optimistin selitys. Minä olen saanut sekä nelosia että vitosia kouluaikana, että on ollut monenlaista. Ei tietysti aina, mutta joskus. Ja sitten kun tulin uskoon, ja täällä luki kehoitus, niin mulla aina räjähti vain takaraivossa se vitonen ja pilattu kesä. Nenä oli kohde oppikirjaa, mieli oli rannalla. Erkki ja Pentti on ongella, nykiköön, saakohan? Ja minä vispasin 2 puolta ja nenäkään aina pysynyt kirjaa kohti. Oli kehoitukset ja aina se pilattu kesä, että vieläkö nyt pyhä henkikin tulee kehoittamaan ja pilaamaan mun kesäni. Kunnes sitten sen verran pääsin Kuusalle jyvälle kreikan kielestä. Tämä kehoitus onkin hyvin lämmin ilmaus. Siinä ei ole ollenkaan sitä luisevan etusormen jatketta 60-senttistä apuopettajaa eli karttakeppiä. Tukiopetus minun nuoruudessani annettiin 2 tukevan seinän muodostamassa nurkassa. Se oli tukiopetusta. Kehoitus ei ole sitä. Et uskonut. Johan minä sanoin, kun huonostihan tässä käy, kun tuolla tavalla ja näin. Ei, se ole sättimistä eikä syyttelemistä. Se on rinnalle tulemista. Ja oikea Jumalan hengen kautta tuleva kehoitus profetiana sanassa, se on rinnalle tuleva, rohkaiseva. Se katsoo niin kuin yhdessä eteenpäin. Yksin et selviytynyt. Pyhä henki on realisti. Ei hän ummista silmiänsä tapahtuneille kömmähdyksille, virheille, erheille, synneille, ei. Hän on totuuden henki, mutta hän ei jätä ihmistä siihen, vaan rohkaisee kehoituksen kautta, mennäänpä yhdessä eteenpäin. Lohdutus sen sijaan, se on niin kuin sielun lääke, sydämen lääke menneisyyden haavoja ajatellen. Nämä molemmat, kehoitus ja lohdutus, ne ovat hyvin, hyvin lähellä toisiaan Raamatun alkukielessä. Ja nyt jos hengen sanomat, profetiat tai kielten selitykset, jos ne on vaan kielteisiä, että aina vaan on mustat pilvet Suomen taivaalla. Mä oon 30-luvulta asti kuullut näitä. Ja joka aamu on Suomessa sentään aurinko noussut. Ja sitten niitä junaprofetioita, kun aika paljon yleisellä kulkuneuvolla matkustan. Siellä on niitä painotuottajia ja niissä on sitten vielä komeat otsikot, sanoma Suomen kansalle, Jumalan kansalle, Suomen kansa, mikä Jumalan kansa, pakana kansa niin kuin kaikki muutkin, Israelun Jumalan kansa. Ja sitten siinä sitten puhutaan, kaikki venäläiset vallottaa Lapin ja milloin mitäkin myöten Suomi pirstoutuu ja pakkosiirtolaisuus. Ja sitten lopussa. Ja jos et monista tätä vähintään 10 ihmiselle, niin uhkaukset käyvät kohdallasi toteen. Ja ei nimeä alla, ei osoitetta. Ja sielun hädässä vilpittömät ihmiset junassa, jotkut rypistää ne suoraan paperikoriin. Jotkut kokee jumalaneessa semmoista pyhää pelkoa, että vieläkö tätä pitäisi monistaakin, ja sitten soittavat. Ja nyt ihan tämmöinen subjektiivinen kommentti. Edeltänyt helluntaiherätyksen julistajapolvi tunnettiin leveästä leukaperästä. Tarmokkaita tahto ihmisiä. Minun ikäluokkani tästä, että on korvat pitkin päätä. Ei ole hörökorvasia saarnamiehe, minkä tähän, kun aina puhelimen luurissa. Ympäri Suomea, ympäri Eurooppaa sieluhoidollisia kysymyksiä. Ja Suomesta ihmiset hädissä. Veli, mitä minä teen, kun tämmöinen rohvetija tuli siellä junassa. Mä sanoin, onko sulla puulämmitteinen sauna? On. Käytä syttynä. Unohda se. Jos profeetalla ei ole kanttia panna nimeänsä alle, niin se sanoma ei ole Jumalan sanoma. Se on profeetan oma. Sairaan sielun mustat pilvet ja niin edelleen. Profeetoiva puhuu rakennukseksi, ei hajottamiseksi. Rakentamiseksi, kehoitukseksi, lohdutukseksi. Sitten tämänkin nipun suhteen meidän on muistettava nöyrästi, että profeetoimisemme on vajavaista. Tietomme on vajavaista. 13. luku korinttolaiskirjettä, jakeet 8-9-10. Rakkaus ei koskaan häviä. Rakkaus ei ole armolahja, se on hengen hedelmää. Mutta profeetoiminen, se katoaa, ja kielellä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa. Sillä tietomme on vajavaista, ja profeetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Mihin tämä viittaa? Iankaikkisuuteen, lopullisuuteen. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itseni täydellisesti tunnetaan. Jokaisen meidän, jotka seurakuntaelämässä asioimme, palvelemme hengen lahjoilla, meidän on alistuttava arvostelulle. Ja se arvostelu ei ole kylmä kritiikki. Arvostelu ei ole vain vikojen etsimistä. Niin kuin eräs julistaja tuli kuulijakuntansa eteen, nosti valkoisen paperin. Mitä te näette tässä? 99% seurakunnasta sanoi, musta piste. Ette sitten mitään muuta tässä näe kuin mustan pisteen. Sitten yksi sanoi jo, siinä valkoinen paperi. Se valkoinen paperi oli paljon suurempi kuin tuo musta piste. Mutta se kertoo juuri tästä meidän semmoista perusnegatiivisuudesta. Ja nyt rakkaat suomalaiset kanssa, sisäreni ja veljeni, minäkin olen suomalainen, vaikka kantakirjaan en kelpaakaan, mulla on sen verran rikkinäiset sukujuuret. Meillä suomalaisilla tuppaa olemaan semmoinen pikkusen kateellinen torpparihenki. Että jos naapurin Lada vaihtuu autoksi, Lada on ihan hyvä auto ja nyt niitä saa alennusmyynnillä. Se on kylmien maiden oloihin rakennettu. Mutta jos naapurilla statustaso nousee, niin voi paistaisi nyt päivä risukasaankin, että mullakin. Ja hyvin usein on semmoinen ihan perusteeton naapurin kateus. Joskus jopa sisarussarjan kesken tulee kateutta ja toinen saa enemmän ja minua ei rakastetakaan. Me opin tässä asiassa kerran meidän yhdeltä lapselta. Lapset on Jumalan rakkauden kohteita ja heidän kauttaan voi oppia. Tuli joku täti illansuussa meille vierailulle ja antaa paketin Pekka-pojalle. Pekka oli siihen aikaan 5-6-vuotias. Eeva-tyttö, vähän Pekasta nuorempi, sai paketin ja he avaavat ne pakettinsa. Ja Pekan paketista löytyi kaunis sininen yöpuku ja Pekka meni lastenkamariin ja riisui kamppeensa ja pani sen uuden yöpuvun päälle. Se täti oli siinä vielä ja Eeva löysi punaisen pijaman sieltä omasta paketistaan ja sama juttu. Ja sitten ne tuli olohuoneeseen ja siinä pyörivät ja pikku Leena, 2-vuotias, 2,5, oli jäänyt ilman. Ja sanoin Raunille, että mitenköhän toi Leena reagoi. Leena meni lastenhuoneeseen, mä ajattelin, että se meni itkemään. Mutta ei, kohta se tuli omassa yöpaidassaan. Hän oli perinnyt sen Eevalta, Eeva oli perinnyt sen muodonmuutoksen jälkeen äidiltä, äiti muodonmuutoksen jälkeen anopilta. Se oli semmoinen kierrätys. Ja pikku Leena tulee siinä yöpaidassa ja menee Eevan perään siihen letkaan ja taputtaa käsiä ja juoksi. Pekalla uut paita, Eevalla uut paita ja minulla oma paita. Mulla oli tippa silmässä, kun mä nykäsin vaimon, että kato, onnen salaisuus. Minulla on oma paita. Ei, minua ei rakasteta. Ei, kukaan huomaakaan. Ystävät, vaikka kierrätys on muotia, niin silti meille lainausmerkissä oma paita, se on paras. Se, minkä Jumala on sinulle ja minulle antanut. Olkaamme avoimet saamaan lisää vastaanottamaan ja siunatkaamme lähimmäisiämme, joilla monilla on parempia lahjoja kuin meillä. Samaan sukuunhan ne on annettu. Nehän on meidän veljiä ja sisaria. Mitä niistä kadehtii? Iloitaan. Iloitaan ja siunataan, eikä olla sitten niin hurskaasti kateellisia. Että ei. Nämä ovat lahjoja. Jumala jakaa, mutta me olemme samaa Jumalan perhettä. Kun oli olemassa Euroopassa vielä Itä-Saksa, siellä oli asiat hyvin taloudellisestikin tiukat. Missä Berliinissä, Itä-Berliinissä, sai 5 vuotta muuton sen jälkeen odottaa, että puhelinlinja siirretään. Jos tahto ostaa Wartburgin, jota Itä-Saksassa tehtiin. 14 vuotta piti odottaa. Alkaa maksaa käsirahaa, vähittäismaksu. 14 vuotta ja 14 vuoden jälkeen sai auton. Trabantin, sen, jota saksalaiset sanoivat, oli Martti Luther-auto. Kun Luther sanoi, tässä seison, enkä muuta voi. Sen sai 12 vuodessa. Mutta jos oli länsivaluuttaa, niin sai auton käteisellä ostaa. Ja minä näin yhden rakkaan sananjulistajan veljen, jonka auto oli mennyt romuksi, se oli loppuun käytetty. Ja meillä oli sitten mahdollisuus lähetyksen puitteissa ostaa tuolle veljelle uusi auto. Ja kun menen erään toisen saarnamiehen, Martti Ahvenaisen kanssa, Martti puhui myöskin saksaa, vierailemaan siellä. Ja me ilmoitamme tämän ilouutisen. Niin tämä saarnaaja veli meni niin hämille ja hän meni saarnastuoliin, että toivottavasti nyt kukaan ei minua kadehdi, kun minä saan uuden auton. Menin takaisin saarnastuoliin ja sanoin, ystävät, tämä on perhelahja, te olette kaikki tämän saman perheen jäseniä. Ja tämä teidän paimenenne on teidän veljenne, iloitkaa siitä, että teidän veljenne on saanut. Ja sitten kerroin omasta kokemuksesta, kun vanhempi veljeni oli Suomen Pankin johtajia ja hän oli aikanaan komea virka-auto. Ei mua yhtään ujostuttanut ajaa popedani sen Erki hienon länsiauton viereen. Se oli mun veljeni. Eikä mun, mä ajaa vaan popedalla tai kuplalla. Ja sitten toinen lohdutus oli tietysti, että se oli Suomen Pankin, niin valtion verojen kautta minäkin olin maksumiehen. että joskus huumorikin auttaa näissä asioissa. Mutta tämä Jumalan perheen ykseys ja yhteys, niin kuin aikaisemmin sanoin, se ei ole yleinen pelastava usko, ei vanhurskauttava usko, ei se, josta sanotaan, armosta te olette pelastetut uskon kautta, se on Jumalan lahja. Se usko on Jumalan lahja, se pelastus on Jumalan lahja, mutta tämä hengellisenä, pyhän hengen antamana armolahjana usko on tilannekohtainen hengen ilmaisu. Otetaan esimerkki. Seurakunta on jonkun taloudellisen uuden askeleen edessä. Ja kaikki sitten miettivät, onko meillä tähän mahdollisuuksia. Ja joku saa yhtäkkiä Jumalalta sellaisen uskon ilmoituksen, että tämähän järjestyy. Ja siinä on joku sellainen jumalallinen sana, joka laukaisee muiden sydämissä kaikki pelot ja epävarmuudet. Se ei ole hyppy tyhjän päälle. Kun se on Jumalan vaikuttama usko, se on aivan samoin kuin Pietari toisten pitäessä kiinni vielä veneen laidoista myrskyssä, niin Pietari jo kävelee veden päällä. Hän ei kävellyt varsinaisesti veden päällä, vaan Jeesuksen sanan varassa, kun Jeesus sanoi, tule. Ja tässä on jotain tästä tämmöisestä spontaanista Jumalan teosta yhtäkkiä, joka avaa niin kuin hengellisen näkökulman. Ei ollakaan budjettisidonnaisia tai suunnitelmasidonnaisia siinä hetkessä. Nähdään yhtäkkiä, nyt on Jumalan käsi ojentunut ja nyt se lähtee. Meillä oli tällainen tilanne Saalemin seurakunnan nykyisen rukoushuoneen rakentamisessa. Veli Kai Antturi oli pannut Jumalalle merkin, että kun 3 seurakuntalaista tulee toisistaan tietämättä ja jokainen tuo 10 000 markkaa rakennusrahastoon, niin se on merkki, nyt on aika lähteä. Ensimmäisenä tuli eräs veli, joka syyskuussa täytti 100 vuotta ja vielä ihan nytkin kirkas muistiltaan. Hän tulee veli Antturin luokse ja sanoi, että kuule veli Antturi, se rukoushuonetontti on ollut meillä jo näin monta vuotta ja nyt on varmaan aika lähteä. Tässä on pesämuna. Ja hän antoi 12 000. Tämä oli vuonna 1977. Rahan arvo oli toinen kuin nyt. Oma äitini tulla köpetti keppinsä kanssa. Ja kun Kai Antturi oli meidänkin perheessämme jo ihan pikkupojasta lähtien tuttu, niin Kai puhutteli äitiäni täti Manniseksi. Äitini tulee sinne keppinsä kanssa köpöttelee ja sanoo, että Kai, kyllä nyt on aika ruveta rakentamaan rukoushuone, että mä oon talkoissa mukana, tuossa on alkuunsa ja antoi 10 000. Ja vielä tuli 3. henkilö. Ja silloin Kai viestitti muille, nyt on niin selvät merkit, että nyt ryhdytään töihin. Ja sitten hän kysyi seurakunnan kokouksessa, kuinka monella teistä olisi varaa mennä nyt kauppaan ja ostaa uusi väritelevisio. Siihen aikaan ne maksoi noin 3 000 markkaa. Kuinka monella teillä on varaa nyt mennä ja ostaa väritelevisio? 1000 ihmistä nosti kätensä. Kai sanoi, että älkää ostako väritelevisio, pannaan sen rakennusrahasto. Se oli 3 000 000 homma heti kerralla. Tuli se usko. Jotkut ihmettelevät, että joo, ne on rikkaita. Minä puhun pitkäaikaista kokemuksista ihmisten seurakuntalaisten tuntijana. Rikkaiden rahat on sijoitettuna. Köyhän rahat ovat niin kuin lesken rope, ne on jatkuvasti menossa. Tavallinen kansa, köyhät ihmiset, ovat varsinainen Jumalan valtakunnan taloudellinen tukijoukko. Kun Saalem Tampereella vuonna 1957 rakensi nykyisen rukoushuoneensa, jossa on alun 1000 istumapaikkaa. Seurakunnassa oli 400 jäsentä. 400. Ja he saivat sydämelle, me rakennamme rukoushuoneen. Ja se vanha kaartti, joka sen rahoitti, kertoi minulle 80-luvulla, kun heidän keskuudessaan olin. Siihen aikaan palkat maksettiin joka toinen viikko. Tilipusseina ja tilinauhana tehtäessä. Suurin osa oli Tampellan kutoijia tai Finlaysonin kutoijia tai metallimiehiä.
Ystävät kertoivat, kun me saimme tilipussin, me kävelimme suoraan rukoushuoneelle, 1/3 pidimme itsellemme, 2/3 panimme rukoushuoneeseen. 400 ihmistä rakensi tuollaisen mahtavan kiinteistön. Se oli jumalallista uskoa, joka ei ollut vain, että nyt on pakko tehdä. Jumalan lauma menee hajalle, jos sitä piskataan. Ja lampaiden selkään ei saa panna muuta kuormaa kuin villat. Voimatekojen lahjat. Voimalliset teot. Niihin sisältyvät yliluonnolliset parantumisihmeet, joissa on tullut näkyviin Jumalan luova voima, ei vain parantava. On ollut tilanteita, joku jäsen on puuttunut, tai niin perusteellisesti onnettomuudessa tuhoutunut tai jotenkin muuten, että Jumalan luova voima aivan koskettaa. Ne ovat näitä voimallisia tekoja. Ja sitten terveeksi tekemisien lahjat. Jumala saattaa vaikuttaa tänäkin päivänä seurakunnassa tällaista. Ja nyt minä teen ihan tyhmän kysymyksen. Jos sinä, sisareni, olet sairas ja minä tulen ja rukoilen sinun puolestasi ja sinä tulet terveeksi, kumpi sen lahjan sai? Sinä. Sinä tulit terveeksi. Minulle se annettiin vain tuotavaksi. Ei se ollut minun lahjani. Minä otin sen vastaan ja rukouksessa välitin sen sinulle. Eikö tämä vapauttavaa? Tämä ei viekään meitä sitten hengelliseen kuumemittarin tarkkailuun. Onko mulla nyt uskoa? Onko lahja viritetty? Voinko mä mennä rukoilemaan? Jumalahan meidän uskomme mittaa. Ettei käy niin kuin armeijassa. Kotiutuva ikäluokka neuvoo alokkaita, että jos haluatte vapaata palveluksesta, menkää sairasmaajalle, kun teillä on jotain kuumemittari, niin naputtakaa. Kuume nousee, kun naputtaa, tai se elohopea, tai mikä siellä on. Yksi alokas meni ja naputti. Sanoi välskarille, että tuleeko VP:t, ei kun hautajaiset. Näytti 43, naputti liikaa. Ja nyt hengellisesti, jos me itse alamme tarkkailla keinotekoisesti, milloin on liikaa, milloin on liian vähän. Ystävät, ei meidän tehtävämme ole omaa uskoamme mittailla. Ollaan avoimesti Jumalan kädessä ja käytössä, riippuvaisia hänestä, ja hänestä tulee luovuttamaton, hänestä tulee ratkaiseva. Ja tällä tavalla Jeesuksen edustus seurakunnassa ja maailmassa jatkuu. Lahjojen kautta Jeesuksen yliluonnollinen jumalainen viisaus ja voima tulevat näkyviin. Hengellisen hedelmän kautta Jeesuksen omissa, Jeesuksen luonne tulee näkyviin. Hänen rakkautensa, rauhansa, ilonsa, pitkämielisyytensä, hyvyytensä, pitkämielisyytensä, uskollisuutensa, kaikki nämä, jotka ovat hengen hedelmää. Ja sitten hengellisten virkojen, jotka nekin ovat lahjoja pyhältä hengeltä ja Jeesukselta, niiden kautta tulee sitten Jeesuksen auktoriteetti esille. Hän antoi ensin toiset apostoleiksi, jotkut apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Jumalan hengen lahjat ovat näin moninaiset. 9 hengen lahjaa, mutta sitten seurakuntavirat sekä yleisellä että paikallisella tasolla. Paimenille sanottiin, apostolien teot 20-28, ottakaa vaari itsestänne ja kaikesta laumasta, johon pyhä henki on pannut teidät kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa. Rakkaat vanhemmistoveljet, seurakunta ei ole teidän seurakuntanne, se on Herran seurakunta, Jumalan seurakunta. Ja te saatte palvella. Ja kun me seuraamme palvelijoina Jeesusta, niin meilläkin on tämä kaksijakoisuus. Jeesus oli sekä Jumalan karitsa että hyvä paimen. Ja sen tähden alipaimenet seurakunnassa ovat itse myöskin lampaita ja kuitenkin ovat paimenia. Aivan niin kuin Jeesuksessa oli nämä molemmat puolet. Ja tällä tavalla Jeesuksen edustus seurakunnan kautta pyhässä hengessä tulee näkyviin. Ja nämä hengen lahjat, lopuksi tämä näkökulma, jakaen itse kullekin niin kuin hän tahtoo. Toisin sanoen, jokaiselle on tarkoitettu joku näistä hengen lahjoista, pyhän hengen lahjoista. Ja siksi minä teen käytännöllisen, ehkä kiusallisenkin kysymyksen, mutta älkää vastatko minulle. Te, jotka olette saaneet kielellä puhumisen lahjan, oletteko te, ja vieläkin sanon, älkää vastatko minulle, oletteko te rukoilleet, että saisitte lahjan selittää kieliä? Ja te, jotka olette saaneet lahjan sekä puhua kielillä että selittää kieliä, oletteko te rukoilleet, että saisitte profetian lahjan? Raamattu kehoittaa meitä. Tavoitelkaa, pyrkikää osalliseksi. Ja sinun alkutekstissä niin voimakkaat ilmaisukset, että se ei ole vain semmoinen kiikkutuoliasen, että no Herra, olet kaikki valtias, jos olet tullaksesi, jos se on tullaksesi, niin täällähän minä kiikun. Kyllä Jumala voi antaa kiikkutuoliinkin, se on vanhoille ihmiselle hyvin terapeuttinen, terve istuin. Ja minä en usko ollenkaan siihen lauluun, mitä ennen laulettiin, että kiikkutuolissa et pääse taivaaseen. Se on ihmisten tekemä laulu, se ei ole Jumalan sanaa. Mutta että tämä asenne, että me ei ole tuommoisessa hälläväliä hengessä, että no jos on tullakseen, niin kyllä se Jumala antaa. Vaan että me raamatullistumme tässä asiassa, me tavoittelemme, me pyrimme osallisiksi Jumalan seurakunnan parhaaksi ja hänen nimelleen kunniaksi. Nyt pannaan aamen tälle kohdalle näistä asioista. Olisi aihetta syvemminkin ja laajemminkin puhua, mutta nyt on aamenen paikka.